akka tokkummaan mootummootaa tilmaametti caamaaf beela gaanfa Afrikaa dhaheen namoota miliyoona 12 ol ta'antu gargaarsa eeggataa jira. Akka mootummaan Itoophiyaa beeksisetti immoo biyyattii keessatti uummata miliyoona 4 1500 gargaarsa eeggata. Kanneen keessaa gara miliyoona 2 kanneen tilmaaman Oromiyaa keessa. Gammoojjii Oromiyaa keessa ka akka Booranaafaa keessatti immoo horiin dhumate gara 300 ta'a jedhamee jira. Rakkoo kana furuudhaaf carraaqqii hawaasni Oromoo addunyaarraa gochaa jiru ilaalchisuudhaan soraan pirezidaantii waldaa kiristaanaa warra wangeelaa addunyaa luba Dr. Gammachuu Olaanaaf luboota waldaalee Oromoo adda addaa akkasumas bakka bu'oota waldaalee hawaasaa Waashingtan DC Chicago asobsiisee jira. Mee gara soraaf keessummoota isaattan siin dabarsa.
Maqaan kan koo Malkaam Nagariiti. Luba waldaa kiristaanaa Oromoo kan Minneapolisiiti.
Ayyaluun Malkaam, akkuma qabnu Afrikaa gama gaafa keessaa nama hedduu beela'ee nam miliyoon 12 1500 gaa'eedhaanii kan keessa Itoophiyaa keessaa nama hedduu beela'ee Oromiyaa keessaa nam gara miliyoon 2 gahaa. Fakkeenya ooyyuu fudhanneetiin jeen Gujii keessaa horii hedduu dhumatee Booran keessaa aga gabaasa dhiyoo tana qabnutti horii 1300 dhumatee Harargee keessaa akkana Baalee keessaa akkana Arsii keessaa akkana Karrayyuu keessallee gammoojjii Oromiyaa jahanuu rakkoo guddoo keessa jirti namni rakkoo guddoo keessa jira. Qoodii cheerchii yoo namni akkam beelaa yookaan mana amantii kiristaanaa qoodii inni keessa qabu maan harkaa qabdanis.
Hojiin waldaa kiristaanaa akkuma beekamu namoota gargaaruudha. Rakkinni garaagaraa yeroo isaan irra ga'u. Garuu gaaffii ammatii gaafatte kana amma ammaatti wanta gaarii goonee dhageenyee kana gochuutu nurra jira. Wanti jennu amma ammaatti hin jiru. Gara fuulduraatti garuu yoo dhageenyee irratti mari'annee geggeessitoota waldaa kiristaanaa keenyaatti dhiyeessinee waan waliin gochuu hin dandeenyu irratti mari'anna jedhee yaada. Amma ammaatti garuu wanti quba qabnu isa natti himte kana reefuma dhaga'uu kooti malee homaa wanta beenne hin qabnu.
Rakkoon tun eegii jalqabde eegi addunyaallee labsuu jalqabanii gara ji tokko kan ji lama deemuu jira.
Egaa kun siin jedhe alatti dhaga'amuu danda'ata garuu karaa keenya wanti amma ammaatti dhageenya hin jirusuma kan biyya Sumaalee keessatti ta'aa jiru dhageenya egaa kan saba keenya ammoo keessumaa sanutti dhiyaatu immoo ammumaan egaa sirraa dhaga'e. Gara fuulduraatti garuu waan isaa odeeffannoo akka ta'utti qabaachuutu nurra jira. Namootatti dubbachuudhaaf hubannaa akkasii argannu akka waldaa kiristaanaa maal gochuu akka dandeenyu akkamittiin gochuu akka dandeenyu hin ilaallaga waan humna waldaa kiristaanaa danda'u.
Ani maqaan kiyya Raayyaa Jimjimoo jedhama. Waldaa Hawaasa Oromoo magaalaa Chicaagoo akka chief directorii ta'e hojjanna hojii gaggeessa jechuudha.
Dhani Oromiyaa keessallee gara nam miliyoon 2 dhiyaatanillee kan jedhanillee ni jira. Waldaan Hawaasa Oromoo ka Chicaagoo rakkoo tan qubu qaba. Yoo qubu qabaate nama beela'uu jiru horii harda dhumachuu jiru kana deebiin inni kennu maali?
Rakkoon kun rakkoo hundee irraa kan ka'e hundee yeroo dheeraa jechuu kiyya. Rakkoo cinaa tokkoon rakkoo abbaa nama isa to'atu irraa dhabe kan uumame fakkaata. Jechuun biyyattii saboota sana yaaddu odoo ta'e waan kana duraan dursee silaa irratti dalaguu hin danda'a. Karaa misoomaatiin naannoo Karasumaalee haa ta'u, Itoophiyaa haa ta'u, Keeniyaa haa ta'u. Naannoo beela dhawu kana irratti ilaalchisee jedhu barbaade. Ammoo kara koonyaa kennaa kana kara Chicaagootti yoo deebi'u hawaasni kun quba qabaa gaafii ati jettee hawaasni quba qabaa miidiyaa irraa akkuma dhageenyutti hin dubbifnallee waan kun rakkina guddaadhaadha. Rakkina miidiyaa addunyaa mararra jiru. Tarkaaffiin hawaasni asii fudhatu yoo jiraate waan kana irratti dubbataa jira. Maal godhuu qabnaa akka ilma namaa tokkotti naannoo kenna kanarratti tarii biyya kenna keessa. Naannoo Gammoojjii Baalee kara Booranaas Harar keessa rakkinni kun akka jiru hin dhageenya. Ka biraa dadhabnu naannoo kanarratti gargaarsa godhuu qabna kan jedhuuf haasaa irra jira. Akka naannoo Chicaagootitti jechuudha maal godhuu haga dandeenyuun dandeettii qabnuun waan tokko walitti finnee saba rakkate kan beela deemaa jiru kana gumaacha kara kennaan godhuu qabna jennee waan akkasii irra jirra.
Mariintu waan agam turaati waan.
Waan kana kaafnee akka dubbanne aguma miidiyaa irraa dhageenye achiin dura hubannaa baay'ee hin qabnu laakiin akka rakkinni jiru biyya keessaa namoota dudubbifnurraa hin hubannaa. Ammoo marii kana akka jalqabne yeroo gabaabaadhaa achiin booda tarkaanfii furatu jalqabne nus haga wanni kun baheen booda waan ta'eef. Yeroo gabaabaa keessatti marii kana xumurree waan kara kennaan godhuu dandeenyu. Ingoona jennee abdii qabna akka waldaa hawaasa Chicaagootiitti.
Guddoo si galateeffadha Booraayya. Waan na dabalte qabaatte malee si eega.
Naannoo mara irratti sochii akkanaa jalqabamee haga danda'uun naannoo jiru yoo karan biraallee dhaqqabuu dadhabne gaafa Afrikaallee dhaqqabuu dadhabne bakka naannoo biyya keenya irratti deemaa jiru Gammoojjii Baalee Kaarar ka Booranaa kana keessatti Harar Beela hamatuu deemaa jira. kanaf nanno mararra jechuun kiyya asii warri ala jirtan Minnesota, DC akkasumas Awurooppaa keessa warri jiran Awustiraaliyaa sochii godhanii gargaarsa hanga danda'e nama tokkollee yookaan bisuu dandeenyu rakkina kanarra kanaaf naannoo muluun akka socho'u jedhee dhaamsa dabarsadha kana keessatti.
Maqaan kiyya Mohaammed Cilaaloo jedhama. Daayirektara koree hojii raawwachiiftuu jaarmiyaa hawaasa Oromoo Waashingteen DCtiidha.
Ayyee Mohaammed akkuma jennu Afrikaan beelkee jirti. Agiji lamaati rakkoo kana kanum dubbachuu jiranii yoo namni akkan rakkatu kana qoodi hawaasii Oromoo Waashingteen DC qabu maani nama akkan rakkatu kanaan maan jedhu waldaan keessan maan itti nuuhi maa jettanii nutti himtan jechi gabaabaan.
Gaariidha kana wajjumaa akkumati lafa keettinullee wajjumaan quba qabnaa rakkoo uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira rakkoo kana dura haga har'aatti uummata keenya irra ga'een keessa jira nuti baay'een gaddisiisaa rakkoon isaan keessa jiran kana akkuma beekamu rakkoon baay'een isaa rakkoo bokkaarraa yookaan immootu naachuraal disaaster isa jedhu san qofaa otoo hin ta'in rakkoo imaammataati rakkoo imaammataattu biyya keenya qabate isa san akkaataa itti uummata keenya imaammanni gaariin lafa diriiree fi jireenya gaarii jiraatan irratti hojjechaa turree biti mootummaa garaagaraa wajjiin imaammata rakkoo biyya keenya keessa jiru kana akka furaniif isa sanillee ittuma fufnaa wanta silaa nu barbaachisuun uummata keenya lammii keenya bira dhaabannaa jedha gabaabumatti.
Jechuun hin dhaabanne hojii jettan waan maan hin bira dhaabattanii.
Namarra biilawatti jiru kana rakkoo amma harkaa isa qabatu tana keessaa karaa itti baasuu dandeenyuun haga dandeenyan hin qarqaarraa irratti hojjannaa hawaasa Oromoo ka Washington DC osoo hin ta'inii hawaasa baay'eetu jira kaaba Ameerikaa kana keessa isaa wajjin mari'annee wal geennee akkaataa itti gargaaruu dandeenyutti irratti mari'anneetiin gargaarsa kenna goonaa jedha.
Hawaasa Oromoo kan Washington DC jirullee taanaan kan Ameerikaa gama kaabaa kee jirullee taanaan waliigalleetiin waliin hojjannaa jettee mee wamtaa ta'eef iyyuu sanirraa eeganna agarsiisitti ammoo namni isan eegatu isanuma eegachaa nulleen ammoo san eegaa waan jettaniif isan caqasa walii yaana.
Waan kanarratti irratti hojjechuu qaba dhalli Oromoo martuu callisee taa'uun qabu. Martinuu uummata keenya biras dhaabachuu qabna waan dandeenyuun gargaaruu qabna yeroo uummata keenya gargaaru mootu tokko tokko keenya nama argina nama tokkotti kennu otoo hin ta'in otoo iddoo tokkotti walitti qabne akkasitti walirra buufneetiin erginee bakka barbaachisutti erginee akka isaan dhaqqabu mootu hordoffii godhame gaariidha jedha.
Maqaan koo luba Dr. Gammachuu Olaanaa jedhama. Ani kan hin jiraatu magaalaa Los Angeles keessa. Asii waldaa Oromoon tajaajilaa akkasumas immoo dura taa'aa waldoota Oromoo addunyaati.
Ayyaluu Gammachuu Afrikaan gamii gaafa rakkinni guddaa kee jira nama miliyoon 12 kun 15 caalutti beela'ee qarqaarsee gachuu jira. Oromiyaa keessallee nama gara miliyoon 2 dhiyaatallee hin jedhani. Namni kun cufti qarqaarsi eegata fakkeenyaaf Arsii Baalee, Boorana, Gujii, Laalleetii yoo jennu horii hedduu dhumatee Booran qofa keessatti horii 13 dhumatee dhageenye. Gammoojjii Oromiyaa cuf keessatti rakkinni akkanaa jira. Miidiyaan addunyaa tanaa CNN, BBC. Wanni cuftee dubbachuma jirti waan kan dhageettanii yoo dhageettan taate rakkoo hagan geettii tanaan maal jettan.
Waa'ee beela kanaa quba qabna durumaayyuu kaasni dhageenyeera rakkinni beela akka biyya sana qaqqabaa jiru inni kun ta'usaatti baay'ee gaddinaa beelli biyya keenya keessaa yeroodhaa yerootti deebi'ee dhufaa amma immoo sadarkaa humna guddaadhaan deebi'ee dhufee namooti baay'een horii baay'ee dhumuu isaaniitti isa kana dhaga'uu keenyatti baay'ee gaddina haalli kun uumamuu isaatti isin maal gootanii isa jettee nu gaafattee fi sadarkaan beela kanaa sadarkaa waldoota Oromoo olii sadarkaa guddaarra jira. Hanga sadarkaa keenyaatti wanti gochuun irra jiru keessaa tokko firoota keenya warra biyya kana keessaa hojii nuyi hojjennu paartinerii garaagaraa kana itti himuudhaa beeksisuu ture. Sadarkaa duraatti isa kana goone irra caalaa beela kana kan gargaaruu danda'u sadarkaa olaanaa warra paartinerii wajjin hin hojjennu hundumaatti beeksisuudhaan isaan kun akka qooda keessatti godhatan isa kana yaalaa jirra. Halli kun garuu quubsaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf kan jennu waldoota Oromoo duwwaa yoo ta'in sabni Oromoo biyya ambaa jirus akkasumas immoo kan biyya keessa jiru sagalee isaa ol kaasee ibsuudhaan biyya lafaa akka keessatti humnoota biyya lafaa akka isaanii hirmannaa ga'aa godhan barbaachisaadha. Beelli kun ji'a lama dura kan jalqabame yeroo dheeraa kan fudhateedha. Yeroo dheeraa fudhate kana akkasumatti ilaalamaa ture. Ergaa namni dhumee lubbuun badee jireenya namaa jeeqamee horiin hedduun dhumtee boodatu sadarkaa kanatti ol dhufe lubun nama sab kasut ini nak himbani fudu itu anda tiada muka buat.
Walda kakak misalnya kakak kabdani, walda naga muka buka apa?
Wah, ini lebih ya kini aku buka apa cula fi fat di fakar agaratin dia lafayu ratirma cajra, karena kani ubahin kawan ni jira jadi nama nu. Akasuma si mau biaro warga kani barakana Julai di demi torba madi demi amsur domati atikan Kanada tika erati makat ame wah ini bela Kanada betame lafa. International community akasuma si waldot addatara partner injiraniti waen bela kana dubatamera wanta efit conference senator ini kana kana namni bayen agaera
amna mnu cakasu jiru maljen president walda tokuma romo malje dajen okan walda no romo kabiya la jiru mali sanin je dajen
tokuma walda romo kanjen wanta tokko beli kuni sabak kenya lenya namote kenya baye mida sadu bala gudar ga ajira isa kana beina wanta efi hundum tu ratirmate kode kisa kabate wal gargaru amale fachun kenya bayi barbachisada
man jetane misens walda kesanitin ardajal kabdanitin
akuma beinu waldoti kenya bayi insani waldota biya wajju walit etani gargar sa adda tago umni sani iddu bayi tirama bela amma ta ajiru kanna chaljinne uma ilalu indande nyo wanta efi of kop esani akasan hetra tirmatan karala me ratirmachu dandau karayu neni kenya falasati barbada jira kanaf marianne atamiti nakata urat fujenna sakana kisati kode kabachu tanaita jirata ini lama fani mo sadar kagara garati gargasa gara gara god amu warra gurumesa nanno sani jirani yo jirata nisani nkunda mani achike sa kode le kabachu jirata chaljenne uma yamuna mitumu balana kasiri yamu sabake nyaraga u chaljenne ilalun itigafata magudda jala nugesha isakana chemsendu bachu barbata
wana mjennikana iyo wanni tokka argamte tino kam falito kalaf ka ani tinjiranta akum kana wanni diota wolinjen kan esigette wolinjen na walodefanna iyom wan kan walodefanna malle
forbella ma bodi yonati debite sadar karregenye malaka deum du masa tora galche si sunandanda
ayeru gamachu lengalate fanna abote mante kristana abote mante islam abote mante waqifata alle tay hawasi romo garum jirutu yo asia europa africa usa canada australia garum jirutu yo yudam sakana qamna wararakate nu ga jedane isan enna kopina ratanuma gamkiyan nagatula ansara lakete